Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүген 15 март, сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда Япониядәге җир тетрәү нәтиҗәләре турында анда яшәүче Әхмәт Вәлиев белән әңгәмә. Татарстанда үткән җирле сайлаулар нәтиҗәләре. Татарстан һәм Чуашстан башлыклары ике күрше республика арасында дуслык һәм хезмәттәшлек килешүе имзалады. Казанда тарихи һәйкәлләрне саклау тырышлыкларына багышланган матбугат очрашуы үтте. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Зур сигезлек министрлары Либия турында белдерү кабул итте. Мисырда иминлек полициясе таратылган. Бәхрәйнгә гадәттән тыш хәл кертелгән. Төньяк Корея атом төш программа сөйләшүләренә әзерлеген белдерә. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Зур сигезлек илләре тышкы эшләр министрлары Либия күгендә очышларны туктату карарын кабул итмәде. Парижда үткән киңәшмәдә расланган белдерүдә ул хакта сүз юк. Документта аерым алганда, Каддафи кеше хокукларын санга сукмауны дәвам итсә, җитди нәтиҗәләргә китерәчәк дип әйтелә. Зур сигезлек министрлары белдерүенең төбештәлеге БМОны Каддафига ныграк басым ясауга чакырып, Либия башлыгының хакимияттән китүенә ирешү турында. Мисыр ішкі ішлер министрі Мансур Әл-Исауи иминлік полициясын тарату турында көрсетме берген. Франс Пресс агентлығы Мисыр мәғлімет шараларына таянып хабар етуінше, министр вазифаларына кірушуға 10 күн болғанда әне шундай көрсетме имзалаған. Вазифаларына кірішкенде ол, хұқық сақлау ұйышмаларына шаныш арттыру шараларын өткерге уағда еткен болған. Бахрейн патшасы Хәмәт ибн Иса әл-Хәлиф илдә барган протест чараларына җавап итеп, 3 айга гадәттән тыш хәл кертлү турында игълан итте. Бахрейн дәүләт телевидениесе хәбәр итүенчә, әл-Хәлиф гадәттән тыш хәлдә тәртип урнаштыруны иминлек кешеләренә йөкләгән. Илгәре Сыгыт Гарабстанының меңнән артык хәрбие Бахрейнга кергән иде. Патша гаиләсе аларның керүен сораган дип хәбәр ителә. Төньяк Корея үзенең уран байыту программа мәсьәләләренә караган 6 яклы сөйләшүләрне кабат башларга әзер икәнлеген белдерә. Бу хакта Төньяк Кореяның рәсми мәгълүмат агентлыгы ил җитәкчелеге Россия тышкы эшләр министры урынбасары Алексей Бородавкин белән сөйләшкәннән соң хәбәр итте. Белдерүдә Пхеньянның өстәмә шартлар куймавы әйтелә. Дөньяның 4 куәтле иле Көньяк Корея катнашында сөйләшүләр 2009 елда өзелгән иде. Узган елның ноябрь айында Төньяк Корея рәсмиләре илдә уранны байыта торган зур ширкәт булуны һәм аның тыныч максатта эшләвен белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин бүген Беларуска килде. Уланда Бириктәш дәүләтләр һәм Евразия икътисад җәмгыяте министрлар шурасының утырышында катнаша. Сишәмбе Минскидә Путин Беларус президенты Александр Лукашенко белән очрашты. Беларуска ягулык кертү һәм атом электр станциясе төзү турында да сөйләштеләр. Афганстанның көнчыгышындагы Кунар вилаятендә коалиция кешеләре һавадан бомбалаган вакытта 2 үсмер үлгән. Бер атна элек нәкъ шул ук урында шыбык-шабык җыйган вакытта 9 бала үтерелгән иде. Афган рәсмиләре бүген үлгәннәрнең берсенә 9, икенчесенә 15 яшь, алар ир туганнар булган дип белдерә. Афганстандагы халыкара иминлек кешеләре вәкиле бу хәл турында сугышчыларны утка тотканда нәтиҗәсендә бер кеше үтерелде, берәү яраланды дип белдерә. Шулай ук Афганистанның көньягындагы Нангархар вилаятындагы малайлар мәктәбендә булган шартлау нәтиҗәсендә мәктәп мөдире үлде һәм 2 укытучы яраланды. Талиплар шартлауны без оештырмадык дип әйтә. Иртән Лагман вилаяты шурасы башлыгының үлүе хәбәр ителгән иде. Ул велосипедта барганда бомбага эләгеп шартлаган. Талиплар бу шартлауны үзләре оештырганлыгын әйтә. Уфадан Прагага, Мюнхенга һәм Тель-Авивка туры очышлар ачылачак. Уфа халыгара һава аланы матбугат хезмәте бүлеге башлыгы Гөлшат Сабирова белдерүенчә, чит илләргә ЮТР һава ширкәте очкычлары барачак. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов һәм ЮТР һава ширкәте башлыгы Андрей Мартиросов 2011 елда яңа элемтәләр булдыру, ике ара хезмәттәшлекне киңәйтү турында килешү имзалаганнан соң бу булды очышлар. Бу очышлар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан һәм Чуашстан башлыклары ике күрше республика арасында дуслык һәм хезмәттәшлек килешүе имзалады. Казанда тарихи һәйкәлләрне саклау тырышлыкларына багышланган матбугат очрашуы узды. Бу һәм башка темаларга без Япониядәге җир тетрәү нәтиҗәләре турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Инде хәбәрләрдән ишетүгезчә, узган атнада көчле җир тетрәү һәм дулкын ташкыны кичергән Япониядә вазгыят бик катлаулы булып кала. Башкала Токиодан көньяк көнбатышта янә җир тетрәү булды. Тирбәлеш көче 6 дәрәҗәдә диелә. Япониядә татарларның күбесе Токиога якын урыннарда яши. Шуларның берсе Әхмәт Вәлиев белән Ландыш Харасова да сөйләште. Әхмәт Япониягә моннан 5 ел элек Уфа шәһәреннән күченеп килгән. Хәзер ул анда бер сәүдә оешмасында эшли.
Мин үзем хәзер Йокохама шәһәрендә торам. Ул Токиога бик нык якын. Безнең офиста инде кәгазьләр, шунда папкалар таралып төште, компьютерлар әверелде, ансы булды инде, кешеләр куркып чыгып киттеләр, чөнки без беренче катта идек. Менә шулай инде бер 20 минутлап, 30 минутлап урамда басып торганбыз инде. Бинаның селкенгәненә карап. Яңадан инде селкенү тәмамлангач, тагы кердек урыннарыбызга урнашып, шулай итеп эшләргә дәвам иттек. Токиода ул тагы да ныграк сизелгән иде, чөнки без инде Токиодан әз генә утрауның ост тарак ягында инде. Токионың оскы якларында біздің шәһәребез, Йокохама шәһәре. Тәк тә инде біз артык сизмәдек. Менә диңгез кырыйларында булган биналар инде, аларында инде шатнаулар, жердәге шатнаулар килеп чыкты. Белгәнемчә инде, әлеге дә баягы Синдайда инде, күбесенчә инде, иң зарар күргән шәһәрләрдән берсе Синдай шәһәре. Диңгезгә анда, океанга иң якын суына җир тетрәү анда булды, цунами дә анда килеп бәрде. Бөтен андагы аның якынында булган бөтен префектураларда да цунами инде булды. Анда әллә ни яшәүче татарларны без бер дә белмибез инде. Күбесенчә татарлар Токио шәһәрендә, менә Кобе шәһәрендә урнашканнар. Менә шулай итеп шушы бер 60-70 кеше бардыр ул. Искедән калган татарларны әйтсәк инде.
Менә хәзер Әхмәт әйтәләр, мин атом электростанциясындагы шартлау һәм аның радиация болыты Токиога таба да килеп җитәргә мөмкин дип халык ничек кабул итә бу хәбәрне?
Атом электростанциясындагы булган шартлаулар, аннан соң инде булган радиация чыгышлары, инде күбесенчә инде шартлау чорында булдылар инде, яңадан инде менә бүген дә без аны хәбәрләрдән белде үрәндек. Теге Токиога тиклем барып җиттеләр алар. Ләкин хәзерге инде хөкүмәт менә шулай дип әйтә, кешенең сәламәтлегенә зыян китерерлек дәрәҗәдә түгел дип әйтәләр. Әлеге баягы да япон кешеләре бигрәк тә паника юк, андый нәрсә бер дә юк. Кайбер ширкәтләр инде эш көнен кыскартканнар, чөнки Токионың да инде Йокохамада да кайбер җирләрдә электрны сүндерәләр. Шушы бер 3-4 сәгатьлегенә инде. Теге район-район бүлеп, менә шушы сәгать, шушы районнар, шушы сәгатьте, шушы районнар. Бу сәгатьтә электр булмаячак дип хәбәр бирәләр. Әлеге дә баягы шуны да әйтергә кирәк. Шушы иң зур булган җир титрәве, шушы 9 балл магнитудасы булган. Аннан соң инде көн саен дип әйтергә була, хәтта сәгать саен кечкенә-кечкенә җир титрәүләре дәвам итәләр. Япония буенча, бер җирдә генә түгел, Япония буенча.
Сез аны сизәсезме үзегезме?
Әйе, безгә дә килеп җитә кой шакта, безнең кырларда да барлы бала. Шулай итеп, гомумән, без Япониядә торып, теге җир титрәүләренә өйрәнгәнбез инде. Кызганычка каршы, кешеләргә белмим, теге шулай итеп, билепме, белмишәме, бу шушы хәбәрләрне кешеләргә шулай итеп тәкъдим итәләр икән, әйтерсең, бөтен Япониядә ул цунами булды, бөтен Япония җир титрәве басты, бөтен Япония су астында калды, бөтен кешеләр качалар, теләсә нәрсә эшлиләр, фәлән фәсмәтән инде. Бигрәк арттырып җибәрәләр, дөресен әйткәндә, әлбәттә, әлбәттә, Синдайда инде ашау жаклары, су жаклары анда бик авырдыр. Безнең дә кайбер дусларыбыз анда эләкте, бүтән өлкәләрдән булган дусларыбыз бар безнең анда Синдайда. Шулар белән элемтәгә кергәч, Аллага шөкер әйттеләр, без инде котылдык. Безнең илебез әүрелсә дә ти, якындагы булган бер мәктәпкә сакланганнар, әйттеләр инде тил ул шакта инде, менә ул җомга көнне, яна шимбә көнне, инде якшәмбе көннәре, әллә ни телефон элемтәсе булмады, интернет булмады, электр булмады дип әйттеләр. Су бик әз булган иде, хәзер инде Япония хөкүмәте мөмкин дәрәҗәдә ярдәм күрсәтергә тырыша. Хәзер ашамлык җитмәй дип әйтсәк тә инде, менә мәсәлән, безнең якларда, Йокохамада, Токиода, кайбер магазиннарның полкаларында тиз бозыла торган ашамлыклар, азык-төлекләр юк. Аның өчен буш ул. Менә икмәк, ниләре, алар юк инде. Бөтен теге дөгене дә сатып бетергәннәр, халык инде үзе дә дөгеләрне алып бетергәннәр. Менә шундый нәрсәләр бик юк. Ләкин полуфабрикация, консерва, смак нәрсәләр алар барсы да бар. Электрны кыскан өчен магазиннарның күбесе инде, зур магазиннар әлбәттә инде, аларның да көне кыскарылды инде.
Япониядә яшәүче Әхмәт Вәлиев белән Ландыш Харасова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Татарстанда җирле сайлауларга йомгак ясыйлар. 13 март көнне Русиядәге бердәм сайлау көнендә Татарстанның күпчелек районнарында узган елның октябрендәге сайлаудан соң депутатсыз калган авыл җирләрендә яңадан тавыш бирүләр оештырылды. Аларның күбесендә көтелгәнчә хакимият фиркасы намзәтләре җиңде, әмма бер авылда коммунист кандидат та намзәт була алды. Мандат бул ала алды. Урай шәһәр думасына сайлауда катнашкан бердән-бер татар намзәте Марат Нурмөхәммәтов исә җиңә алмады. Уңышсызлыкны ул җирле татарларның бердән булмавы белән дә бәйли. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Татарстанның үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, Татарстанның авыл һәм районнарында барлыгы 64 сайлау бүлгесендә 13 март көнне бердәм тавыш бирү көне үтте. Барлык урыннарында да нәмзәтләр сайланды. 13 мартта Татарстанда нәмзәтләр үтә алмаган яки сайланган депутатлар башка урынга күчү сәбәпле сайлаулар кабаттан үткәрелде яки өстәмә тавыш бирү оештырылды. Рәсми мәгълүматларга караганда, халыкның активлыгы 13 март көнне бик югары булган. Республика буйлап сайлауларга уртача 84,5% сайлаучы килгән. Сәяси яктан Татарстанда шок катыргыч яңалыклар, сенсацияләр юк. Күпчелек урыннарда Бердәм Русия фиркасы нәмзәтләре җиңгән, барлыгы 64 урын булса, алардан 58-ен, ягъни абсолют күпчелеген, хакимият фиркасы кандидатлары яулап алган. 5 нәмзәт үз-үзен күрсәткән кандидатлардан сайланган, Ауыл жерліклерінде коммунистлардан да бір депутат болашақ. Бұ бір коммунист өзінің Выселки ауылында хатта Бірдем Русия кішісінде жеңе алған. Коммунистлар вәкілі хәмішмәкәр Евгений Князев үшін сайлауда қатнашқан 55 кішіден 27-сі тауышларын берген. Хакимият фирқасы вәкілі Виктор Карпов 12 тауышқына жей алған. Әғадел Русия тарафдары 4 кішінің ғына тауышын қазанған. Бұ алдағы тағы бір нәмзәт өз-өзін көрсәткен Сергей Васютин үшін 12 кіші тауыш берген. Шылай деп Шестай районында Шестайның Выселки ауылы жерлігінде шәһәрдән келген бір коммунист депутатта эшләячәк. Татарстандагы татар җәмәгатьчелеге Ханты-Манси автоном бүлгесенең Урай шәһәре думасы сайлаулары нәтиҗәләре белән дә бик кызыксынды. Анда бүлгеләрнең берсендә бердәнбер татар кандидаты Марат Нурмөхәммәтов катнашкан иде. Инде беренче мәгълүматларга караганда аның җиңә алмавы ачыкланды. Ул катнашкан бүлгедә 5 урынга 11 нәмзәт дәгъва иткән, Нурмөхәммәтов 16% кына җыеп, думадагы урынга үтә алмаган. Үзенең җиңелү сәбәпләре арасында ул халыкның ачуын бик каты чыгарган тармакны, торак коммуналь хуҗалыкны вәкиллек итүен һәм җирле татарларның бердән булмавын күрә. Урайда татар сайлаучылар шуактый булса да, аларның тавышлары бердән нәмзәткә бирелмичә, берничә кеше арасында җуелып, таралып бетте, ди Марат Нурмөхәммәтов. Без өмет иткән татар сайлаучылары татар кешесе өчен генә тавыш бирерлек дәрәҗәдә бердәм түгел. Безнең бүлгә күп мандатлы, алар минем өчен һәм башкалар өчен дә тавыш бирде. Бу сумбур җиңелүгә китерде.
Татарский электорат, на котором мы ставили ставку, он не настолько имеет общий здесь корм, как бы изменение, чтобы голосовать только за татарина. Все наши голоса были размыты между другими кандидатами, так как он был недомандатный. И они стали как за меня, так и за других. И, в общем, этот такой сумбур в конечном итоге привел к нашему проигрышу.
Диде Урай шәһәре думасы сайлауларында катнашкан нәмзәт Марат Нурмөхәммәтов. Сайлау кампаниясында ул милләттәшләр арасында үткәргән, татарлар белән очрашулар уздырган, алар өчен концерт оештырган, әмма җирле милләттәшләрнең тавышларын казануга булган өметләр акланмаган. Монда бердәмлек юк, һәркем үзе турында гына уйлый, ди Марат Нурмөхәммәтов. Урайдагы татар кандидаты Марат Нурмөхәммәтовка ярдәмгә Казаннан килгән сайлау һәм сәясәт белгечләре дә эшләде. Алар Урайга барып бик зур эш эшләде. Бик тырышты, мин аларга бик рәхмәтле, диде Марат Нурмөхәммәтов. Бу сайлаулардан соң ул сабак алырга булган. Беренче чиратта Марат Нурмөхәммәтов җирле татарларны берләштерү өчен чаралар күрмәкче. Мәсәлән, ул үзенең Урай шәһәрендә милли мәдәни мәхтәрият оештырырга тели. Аның белән Ханты-Манси автоном бүлгесендәге Төбәк милли мәдәни мәхтәриятына керү турында да ул инде сөйләшүләр уздырган. Шул рәвешле Марат Нурмөхәммәтов җирле татарларны бер оешма тирәсендә туплап, аларны берләштермәкче. Татар нәмзәтенең алга таба башка сайлауларда да катнашу теләге бар. Алда парламент сайлаулары, башка төрле тавыш бирүләр үткәреләчәк әле.
Татарстанда һәм татарлар яшәгән башка төбәкләрдә җирле сайлауларга Бикә Тимерова имак ясады.
Азатлык радиосы.
15 мартта Татарстанга рәсми сәфәргә Чуашстан Республикасы Президенты Михаил Игнатьев килде. Татарстан һәм Чуашстан башлыкларының Казан Кирмәндә узган очрашуында ике күрше республика арасында дуслык һәм хезмәттәшлек килешүе имзаланды. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләр.
Чуашстан президенты Михаил Игнатьевның Казан сәфәре ярты еллык президент вазифасы вакытында икенче рәсми сәфәр үзенчәлеген йөртә. Моңа кадәр ул күршеләре белән танышуын Ульян өлкәсендә башлаган иде. Игнатьевның Татарстан белән элемтәләре моңарчы бер дә юк иде дип әйтеп булмый анаса. Чуашстан хөкүмәтендә хәзерге көндә Татарстаннан килгән ике түрә эшли. Аларның беренчесе мәдәният, милли мәсьәләләр, мәгълүмат сәясәте һәм архив эшләре буенча министр урынбасары Лира Ташитдинова. Ә икенчесе исә 1 март көнне генә төзелеш һәм җәмәгать инфраструктурасы министры урынбасары вазифасына билгеләнгән Андрей Алёшин. Чуашстанның беренче президенты Федоров кадрлар сәясәтендә Мәскәүләргә таянса, яңа президент Игнатьев исә бу өлкәдә күбрәк татарларга ышана, ди Чуашстан белгечләре. Олардың бұл фикірлерін Татарстаннан келген екі төренің әхәмиетлі вазифаларға белгіленуі өзі көрсетіп тұра. Шуны да әйтергә кирәк, 16 ел Чуашстан президенты вазифасын башкарган Николай Федоров эшләгән чорда Татарстанның элеккеге президенты Минтимер Шәймиевка Чуаш җирендә бары тик бер тапкыр гына булырга туры килгән иде. Анда да ике республика чиге буендагы бер районда күпер ачылышында гына катнашкан ул. Ике республика арасында тутыга башлаган элемтәләрне президент Михаил Игнатьев үстереп җибәрергә теле күрәсең. Тикмәгә генә ул Казан сәфәренә үзе белән 20 түрәне алмагандыр инде. Чуаштан делегациясе иртәнге якта иң элек Майский теплица комбинатының эшчәнлеге белән танышты. Анда кунакларны Татарстан президенты Рустам Миңнеханов шәхсән үзе озата бирде. Чуаштан президентына аннан соң Химград технополисы күрсәтелде. Әлеге технополис бүгенге көндә үз резидентларына эшкуарлык өчен иң кулай шартлар тәэмин итә. Химград үз территориясына химия һәм полимер товарлары җитештерү өлкәсендә эшләүче кеше һәм урта зурлыктагы ширкәтләрне сыендырган заманча индустриаль комплекс булып тора. Электән авыл хуҗалыгы министры булып эшләгән Чуаштанның 49 яшьлек президенты Михаил Игнатьевны яшелчә үстерү белән берәттән химия товарлары җитештерү тармагы да битараф калдырмага күрәсең. Төштән соң ике республика президенты Казан кирмәнендә очрашты. Әлеге очрашуда Татарстан белән Чуаштан арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник, социаль мәдәният өлкәләрендә хезмәттәшлек килешүләренә кул куелды. Килешүләргә кул куйганнан соң Татарстан президенты Рустам Миңнеханов әйткән сүзләргә караганда, ике республика бар өлкәдә дә хезмәттәшлек алып барачак. Әмма иң мөһиме Чуаштандагы татарларны һәм Татарстандагы чуашларның үзләрен яхшы хис итүләре.
Әлбәттә, безнең күп юнәлештә Чуаш Республикасы белән тыгыз элемтәләр. Безнең 6,5 миллиард сумлык сәүдә бара ике арада. Әле ул 2009 ел буенча. Аның саны артачак. Әлбәттә, безнең бизнеслар бер-берсе белән эшли. Менә бу күп кенә үзгәрешләр Чуаш Республикасында безгә кызык, менә авыл халкына нинди мөнәсәбәт, менә бу здравоохранение, образование буенча ул мәсьәләләрне безнең иренәс килә. Шул ук шакта безнең Чуашстандагы иптәшләребез килеп, технопаркларны, безнең электронный правительствоны карыйсыларга. Әлбәттә, без хәмәсе буенча да эшләп барачакбыз. Иң мөһиме менә бу Чуаш халкы Татарстанда яхшы уңай яшәргә тиеш. Безнең татар халкы Чуаш Республикасында яхшы яшәргә тиеш. Менә шул максатларны куябыз.
Ди Татарстан президенты Рустам Миңнеханов. Аның мәгълүматларыгә караганда, бүгенге көндә Чуаштанда 40 меңгә якын татар, Татарстанда 130 меңгә якын чуаш яши. Белгечләр президентлар арасындагы шушындый зур очрашу ике республика халыклары дуслыгын һәм хезмәттәшлеген тагын да арттырачак дип белдерә.
Чуашстан президенты Михаил Игнатьевның Татарстан сәфәренә Райнур Шакир тукталды.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казанда Болгар номерлары урынында төзелгән бинаның 26 апрельгә ачылачагы игълан ителсә дә, эшне җиренә җиткереп бетермичә әлегә ачмаячаклары мәгълүм булды. 15 март көнне бу турыда һәм башка тарихи һәйкәлләрне саклау хакында мәдәният министры Зилә Вәлиева журналистларга сөйләде. Казаннан Ләйсән Фәтхетдинова хәбәр итә.
Татарстанда мәдәни мирасының 1509 объекты дәүләт сагында тора. Шуларның 146-сы федераль, 1051-е республика, калганнары район күләмендә әһәмиятле санала. Бу турыда мәдәният министры Зилә Вәлиева Татарстанның тарихи истәлекләрен саклау турында журналистлар белән сөйләшүдә хәбәр итте. Биредә шулай ук Казанның төп архитекторы Татьяна Прокофьева да катнашты. Шора видеоконференция рәвешендә барды. Районнар белән элемтә булдырылып, шолтырату рәвешендә сораулар бирергә мөмкинлек тә бар иде. Әмма районнардан мөрәҗәгать итүчеләр булмады. Соңгы елларда тарихи һәйкәлләрне саклау эше яхшырак бара. 2007 елда төзелгән мирас программа уңышлы эшли. Очрашуда шулар да ассызыкланды. Қозан өзегінде орнашқан Фукс йортында түзікләндіру үшінің бүтін қотлаулылығы шоғылған. Оның бинасы, жері һәм йортының бір үліші түрлісі түрлі кіші мілкінде болған. Шушы күннердегіне бүтін шортларына қорап, шығымларыны һәм кірімлеріне есепләгеннен соң инвестор мелігіннен бош тартқан. Президент қошуы бойынша Фукс йорты Мирас Республика программына кіртілген. Хәзір ол республика мілкі боларақ қорала. Оны тұрғызу үші дәулет қорамығында екен. Бұлғар қонақханасы орнында түзіле тұрған бинада Тоқайға бағышланған өзек болашақ. Береде ашық галерея һәм заманша көргәзме әшләргә жиыналар. Мәдәният министры Зилә Вәлиева әнә шулай дип хәбәр итте.
Тоқайға бағышланған өзек һичшексіз була. Хәтта Тоқайға бу бинада безнең заманындагы иң демократик войсклар ұйышқан жер, редакциялар ұшылайған жер, жоң үшін алысынды қалғанды көз алдына тұтып, шушы бинада ең бірінші, шушы бірінші этаждағы анда қазір жүрдегі ашы галерея бола, шу галерея ішінде бинада тұрттырдыған заманша көрмезме, оларға дейінші бір яқтан редакцияны көрсәділі, екінші яқтан шушы бинада Тоқай бинасы болған деген әйбір. Шуның үшін бұл үшілер қатты 26-сына ашықта барамыз дейіп иған етілгенлері, ләкін біз аның ашық мүші күшінші үшілер, түрпләп үшіліп, енді қазір вақытты шу бинаны тұлайын ашқанда Тоқай үзерінде ашық деп болсын дейіп. Чүнкі бұлай болсан,
Диде Зилә Вәлиева. Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты янында урнашкан Шәрик клубы бинасына инвестор табылган. Тиздән аны яңарту эше дә башланачак. Бинаның бер өлеше тарихи булса, икенчесе нәкъ Шәрик клубы кебек иҗтимагый үзәк, мәдәни оешмалар кайный торган урынга әйләнер дип көтелә. Очрашу ахырында Зилә Вәлиева тарихи биналарны торгызу эше белән шөгыльләнүчеләр турында күбрәк белергә, мәгълүмат таратырга кирәклеген белдерде. Тарихи биналарны сатканда бөтен акчаны бина сатып алуга тотканчы, аны торгызу эшенә дә акча калдырырга иде дигән теләген җиткерде.
Татарстанда тарихи һәйкәлләрне саклауга багышланган матбугат очрашуында хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан президенты Рустам Хәмитов еллык юлламасында хакимиятне җәмәгать контроленә ачык итәргә чакырды. Казанның Камал театры сәхнәсендә Мәҗит Гафури исемендәге башкорт театры тамашалары башланды. Башкортстанның Дүртөйле шәһәрендә яш башкаручыларның туган тел татар җыр бәйгесе ачыла. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Япония рәсмиләре Фукусимада ише атом электростанциясендә нурланыш дәрәҗәсе кимү турында хәбәр итте. Алдарак нурланышның куркыныч дәрәҗәгә җитүе әйтелгән иде. Станциянең бер өлешендәге янгын сүндерелгән. Синоптиклар Тынакиян өстеннән көнчыгышка таба исүче җил белән бергә нурланышлы матдәләр дә тарала дип хәбәр итә. Хөкүмәт станциядан 20 чакрым ераклыкка кадәр булган арада яшәүчеләрне башка урынга күчереп торуны таләп итә. Ышкышлар нурланышлы мәтләләрне башка җиргә алып китмәсен өчен станциядән 30 чакрым түгәрәктә аларның ышуы тыелган. Зур сигезлек министрлары Либиягә карата белдерү кабул итте. Либия күгендә очышларны туктату карары турында сүз юк. Документта аерым алганда, Каддафи кеше хокукларын санга сукмауны дәвам итсә, җитди нәтиҗәләргә китерәчәк дип әйтелә. Бахрейн патшасы Хәмәт ибн Исса әл-Хәлиф илдә барган протест чараларына җавап итеп, 3 айга гадәттән тыш хәл кертелү турында игълан итте. Бахрейн дәүләт телевидениесе хәбәр итүенчә, әл-Хәлиф гадәттән тыш хәлдә тәртип урнаштыруны иминлек кешеләренә йөкләгән. Дөнья Корея үзенең уран байыту программа мәсьәләләренә караган алты яклы сөйләшүләрне кабат башларга әзер икәнлеген белдерә. Пхеньянның өстәмә шартлар куймавы әйтелә. Дөньяның дүрт куәтле иле Көнья Корея катнашында сөйләшүләр 2009 елда үзелгән иде. Әфганстанның көнчыгышындагы Кунар вилаятында коалиция кешеләре һавадан бомбалаган вакытта 2 үсмер үлгән. Әфган рәсмиләре аларның берсенә 9, икенчесенә 15 яш ир туганнар булган дип белдерә. Уфадан Прагага, Мюнхенга һәм Тель-Авивка туры очышлар ачылачак. Уфа халыкара һава аланы матбугат хезмәте бүлеге башлыгы Гөлшат Сабирова белдерүенчә, чит илләргә ЮТР һава ширкәте очкычлары барачак.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстан президенты Рустам Хамитов республика парламентына йыллык юлламасында хакимият җәмәгать контроленә ачык булмаганда анда вазифадан явызларча файдалану һәм коррупция чәчәк ата дип белдерде. Япония коточкыч җир тетрәү нәтиҗәләренә каршы көрәшкәндә Башкортстанның Мәләүз районында да җир тирбәлешләре кешеләрне куркуга салды. Башкортстанда атаклы шагыйр Мостай Кәримгә 15 гектар мәйданда музей бакча төзеләчәк. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республика президенты бүген дәүләт йыйылышы курултайга мөрәҗәгатьнәмә менән сыгыш яһаны. Быел ул властька ышанычны ныгытыу уңышлы үсеш нигезе дип атала. Йыллык мөрәҗәгатьтәр төбәктең артыбанғы үсеш стратегиясен билдәләй. Унда иҗтимагый сәяси, социаль-икътисади һәм рухи-мәдәни үсештең төп йомгаклары сагылыш таба. Рустам Хамитов өчен бул мөрәҗәгать президент вазифасында тәүгеһе. Ул сыгыш яһап тәүдә Башкортстандагы сәяси хәлгә үз баһасын бирде.
Смена власти, особенно в России, это всегда серьезное испытание. И я рад сегодня в своем первом послании Государственному собранию Республики Башкортостан констатировать, что политическая система Башкортостана через это испытание прошла достойно. Основные властные институты в переходный период функционировали без сбоев и обеспечили надежную, устойчивую работу всех государственных структур.
Рустам Хамитов әйтүенсә, күсеш осырын тыныс булды дип әйтү дөрес түгел. Ямәгатьчелек унда әүдем катнашты. Республика президенты әйтүенсә, сәясәт тап шулай асык булырга тиеш.
Именно такой и должна быть политика. Публичной, прозрачной, открытой. Я настаиваю на этом, потому что знаю, когда публичную дискуссию заменяют так называемые схватки бульдогов под ковром, то гражданам это ничего хорошего не приносит. В зонах, недоступных для общественного контроля, обычно процветают злоупотребления и коррупция.
Кешеләр властька йогынты ягарга, уның сәясәтен формалаштыруда катнашырга тиеш. Республика президенты быны үз алдына куйган төп бурыч дип атаны.
Власть для людей. Граждане должны участвовать в формировании политики, которую власть проводит. Задачи, которые предстоит решать республике, непросты. И для их выполнения понадобится консолидация всех, по крайней мере, большинства общественных сил. Эта консолидация станет возможной только если граждане будут доверять правительству. Нам предстоит доказать людям, что власть в республике работает честно и ответственно.
Азатлыкта Уфа авазы.
Япониялагы йер тетрәү үземтәләрен Башкортстан халкыла зур игътибар менән күзәтә. Ян өшеткүс кадрлар беркемдә лә битараф калдырмай. Яңарак кына япондар Башкортстанга килеп, айрым тармактарга инвестициялар халырга вәгъдә итеп кайткайны. Әмма хәзер пландар тик кагызда гына калырга охшаган. Башкортстанның Япониялы вәкиле лә бар. Ул Ришат Мулла гилдән. Өфелә Башкортстанның Россиягә кушылуына 450 ел тулуга юбилей объектларының береһе, Конгресс-холлдың авторларының береһе. Ришат Мулла гилдән әле Өфелә. Уның гаиләһе Япониялы калган.
К концу марта я там должен быть. Это очередная деловая поездка. Нынешнее землетрясение, оно шестое по величине за всю историю Японии. Я сам много десятков раз ощущал и толчки, но таких сильных еще не приходилось.
Ул арала мәләүздә лә йер тетрәү күренеше теркәлде. Был Япониялагы йер һелкенү шаңдавымы, әллә башка күренешме, беркем дә анык кына әйтә алмый. Мәләүздә таңгы сәгать 4-тә йер тетрәүдән караваттан йыгылып төшүчеләр дә табылган. Был күренеш шаһиты районның Смак авылыннан Альмира Фәйзуллина безгә телефон аша буны нимә һөйләне.
Төннәт 4-лер тирәсендә нисектер менә үй башыннан кар төшкән һәм капыл гына куркыныч булып киттеләр. Ул тәүдә әрәк кенә, әкренрәк кенә булып торды. Шуннан һуң капыл шундый өйдә ниндидер саңлау ишетелде, стенкалардагы посуда тавышлары. Шуннан һуң инде мин иптәшемә әйтеп, уй нимә булды ул, бер нәмә йемерләмәле тем инде. Аш бүлмәһенә сыкһам, онда мөрйә төбенән туплаклар куелган. Шундый бөтен авылда булды инде. Каенга караваттан сып төшкән. Кайнаһының теге насаррак түшәм буганнарының такталары азрак калтайган. Шундый хәл булды.
Өфөлә күп кенә янгындарды искәртеп буласак, Өфөлә хәүфсез ҡала системаһы эшләй башланы. Ул республиканың эске эштәр министрлығы нигеҙендә эшләгән урамдарҙағы видео күҙәтеү камералары ярҙамында бойомға ашырыла. Әле башҡалала ошондай 300 самаһы видео күҙәтеү ҡоролмаһы урынлаштырылған. Янгындан һаҡлау идаралығы хеҙмәткәрҙәре ҡалалағы хәүефһеҙлекте диспетчер үҙәге буйынса күҙәтә ала. Был үҙ сиратында ғәҙәттән тыш хәл сыға ҡалһа, янғын һүндереү техникаһын тиҙ арала йүнәлтергә мөмкинлек бирә. Белгестәр әйтеүенсә, идаралыҡта был система күптән түгел генә индерелгән. Шулай ҙа уның өҫтөнлөктәрен янғын һүндереүселәр баһалап та өлгөргән. Атап әйткәндә, урамдарҙағы төрлө камераларҙан диспетчер хеҙмәтенең махсус ҡуйылған мониторына видео сигнал килә. Уның буйынса пульт артында ултырыусы ҡалалағы хәлде тәүлек әйләнәһенә күҙәтеп бара. Статистика буйынса, янғын сыҡҡандан һуң тәүге 5 минут эсендә кешене ҡотҡарып, алып ҡалыу ихтималлығы арта. Шуға ла хәүефһеҙ ҡала системаһының файҙаһы баһала бөткөһөҙ, ти идаралыҡ хеҙмәткәре Рәсим Абдуллин.
Кешегә хәбәр бирәне безгә пожарлар тонда мәсьәләсе ситуация, и монда үзебезә ел ҡарап, постоянно ҡарап торғаш, инде ул реагирование дигәндә менә индереше те кешеләрне, кешеләрне техниканы җибәрергә вакыт время сообщен бетендә ул күпкә кыскара инде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның халык шагыйры Мостай Кәримгә музей бакса төзеләчәк. 2 ел элек Мостай Кәримгә арналган музей бакса төзүгә конкурс игълан ителгәйне. Проект өчен республика бюджетыннан 4 миллион 500 мең сум акча бүленгән. Иңүсе авторда билдәле. Илгиз Кәримов атаһы Мостай Кәримнең эш бүлмәһендә калган язмаларга, кумарткаларга, китапларга үтә хаксыл карай. Әдипнең исән сагында калган әйберләре атай рухын искә төшерә. Йорттагы һәр әйбер шагыйр турында сер хаклай.
Переданы рукописи. Сейчас они вот, я занимаюсь ими, второй том. Готовим собрание сочинения на башкирском языке.
Юбилейларга бүләк ителгән югән, уқ-хаҙаҡ, хәнйәрҙәр, сит илдәрҙән алып ҡайтылған сувенирҙар хәҙер музейҙа үҙ урынын табасаҡ. Ҡомартҡылар тәүсиратта Шишмә районы Кләш ауылында төҙөләсәк Мостай Кәримдең музей баҡсаһына тапшырыласаҡ. Әлеге әдиптең улы атаһының ҡулъяҙмаларын ентекле тикшерә. Мостай Кәримнең ижады менән архитекторы Дмитрий Винкельман яҡшы таныш. Баһалама ағзылары ла Мостай Кәримгә арналған музей баҡса проектында үҙенсәлекле эштәрҙең береһе тип баһалаған.
Таких форм я очень люблю, летящие. Вот. Как бы площадь – это полет, это птица. И к этой птице мы приделали вот такую ротунду.
15 гектар ердә төзеләсәк музей баҡсала ял итеү урындары, скульптура, композициялары, яшел амфитеатр, хәтерләү майҙансығы ла ҡаралған. Ҡалтасы район үҙәгендә Мари халҡының йылыларын күрһәтеүсе уярня байрамы үтте. Иртә таңдан район үҙәгенә төрлө ауылдарҙан халыҡ ағыла башланы. Һығылып торған өҫтәлдәрҙәге милли аштар бар майҙанға тәмле еҫтәр сығарып, шунда уҡ асыҡ һауала бешерелде. Ашыуҙың күплеге муллыҡ билдәһе ти урындағы халыҡ. Байрамға бик күп ҡунаҡтар саҡырылғайны. Мариэл Республикаһы делегацияһы вәкилдәрен районда һынлы сәнғәттең юғары кимәлдә үҫешкәнлеге таң ҡалдырҙы. Улар шулай уҡ Башҡортостанда Мари халҡының көнкүреше менән танышты, тәмле ҡоймаҡтар менән һыйланды. Ике республика араһында дуҫлыҡ һәм хеҙмәттәшлек тураһында килешеү ҙә төҙөлдө.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесек те.
Басқысында яшауші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Мәжит Ғафури есіміндегі Башқырт театры Қазанның Камал театры сәхнесінде бір отына дәвам итешек шығышларын Нәжип Асанбайның Әхмет Зәки Уәли туған спектаклі білен башлап жіберді. Бұ отналықны ошып жіберуде Татарстан һәм Башқырстан мәдәният министрларда қатнашып, келешекте ике республика татар һәм башқырт халықлары арасында мәдәни бағланышларны тағында кеңәйтергә вәғдә итте. 14 мартта булган беренче тамашаны хәбәрчебез Саша Долгов карап кайтты.
Мәжит Ғафури исемендәге башкорт театры гастрольләрен ачуда Татарстанның премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева һәм Башкортстанның яңа мәдәният министры Әскәр Абдразаков катнашты. Тугандаш республика арасында мәдәни, сәяси мөнәсәбәтләр яхшыра башларга ошый. Мәдәният министрлары ике арада барган мәдәни багланышларның әһәмиятенә, Татарстан белән Башкортстан мөнәсәбәтләренең мөһимлегенә басым ясады. Башкортстанның мәдәният министры Туғандаш Татарстан исеменә башкорт халкыннан затлы чүлмәк бүләк итте. Әмма Әскәр Абдразаков урысча чыгыш ясады.
Я впервые стою на этой сцене, мне очень приятно то, что мы, наш театр имени Мазы Гафури представляет на этой сцене, будет представлять целых 8 дней наши самые лучшие последние спектакли.
Татарстан мәдәният министрлыгы исә башкортстаннарга иң дәрәҗәле кунакларга гына бирелә торган Тартарика китабын тапшырды. Зилә Вәлиева Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның сәфәрдә булуын, кунакларга сәлам әйтүен ирештерде.
Қазанда шығышын енді яңа дәрежеде жүрші бұларан бізге таныған күші болса да, әмді Башқұртстанның мәдениет министрі бұларан ол бүгін бірінші біздің сахнада.
Дип шығыш ясады Татарстанның мәдениет министрі Зилә Вәлиева. Әхмәт Зәки Вәлиди спектаклен Башкорт театры Казанға беренче мәртәбә алып килде. 1890 елда Уфа губернасы Күзән авылында туған Зәки Вәлиди 1909-10 елларда Казанның Касимия мәдрәсәсендә белем ала. Аның Төрек вә татар тарихы китабы да Казанда басыла. Татар җәмәгатьчелегенең Зәки Вәлидигә карашы каршылыклы. Татар арасында Зәки Вәлиди Идел Урал штаты идеясен җимерүче, татар белән башкортны бер-берсеннән айыручы, бер дәүләт төзүсе урынга айрым Башкортстан Республикасына нигез салучы булып санала. Әхмәт Зәки Вәлиди Идел Урал штаты министрыгына булуга ризасызлык белдереп, Башкортстанны төзеп куя, ягъни үзенең баш буласы килә. 1923 елда Зәки Вәлиди большевиклар белән килешмичә Русиядан чыгып китә. Европа илләрендә яши, гомренең күп өлешен Төркиядә уздыра. Истанбул университетында профессор булып эшли. 1970 елда Төркиядә вафат була һәм шунда җирләнә. Дөрес, соңгы елларда аны башкорт хакимнәре ярдәме белән милли каһарман дәрәҗәсенә күтәрделәр. Вәлидинең каһарманлыгы башкорт театры спектаклендә дә ачык чагыла. Тик шунысын әйтергә кирәк. Камал театры Гафурилар кебек татарның милли каһарманнарын сәхнәгә күтәрми. Гәрчә андый шәхесләр гаят күп булса да.
Аркадашлар, дустар, туганнар, мин гомерем буе Төркиягә хезмәт иттем. Төркия ул минең икенче ватаным. Әмма мин башкорт. Һәм Башкортстанымның тарихын мин каләмем белән дә түгел, гомерем белән дә яздым. Бунда мине кадерләделәр. Әмма ошул кадер хөрмәтте мин Башкортстанымдан дип кабул итәйм. Кыйммәт хезмәтләремде ялганда, башкорт тормала, файдалы Türkiye'de daha da 50 misin kıyas kural olarak nasıl tanımlayın? İstanbul mesleklerine o zaman yaptırayım. Hani vatayımızın, vatayımızın dostların için kendine bulayım. Türkler ülke kadar yapmayla. Hani yeni girelimde Kuralımın valla. İşten kiliz uyuz ayaklarım benen kaydır. Tuğan ilkeyimde görülge nasip bulman. Ama yine dinli hizmetlerim kitaplarım kaydır. İsimim kaydır. Beni Avrupa Üniversitesi profesörü, başoklu doktoru bulanmışsın tüvel. Ayyurakında milli ruhun haklıdan doğru kulu bulanmışsın da. Kabul edilir beni halkım. Beni nesil yaşamında oldan bulundan asıklar, karaksılar görenler. Ular baha bir edinim isterim ben. Ben var bir sonunda ait olan. Ben başka. Ben halkımızın yaşamım.
Әхмәт Зәки Вәлиди туған спектаклында Вәлидидән башқа Түркиядә яшаучы татарның милли мәҗлесе рәисе Садри Максуди, ата төрек, Сталин образлары бар. Дөрес, алар Вәлиди янында барысы да ярдәмче геройлар. Түркия президенты ата төрекнең киңәшчесе булган Садри Максуди да галим Зәки Вәлиди янында кәрлә булып кала. Шулай да спектакль тәмамлангач, Садри Максуди ролен башкарган артист баш игәндә халык гөрләтеп кул чапты. Яшьләр Садри Максуди, Максуди дип уран салды. Вәлидинең исә Ибн Фадланның Болгарга килүе турында кул язмаларын табуы берничә кат искәртелә. Ул зур галим итеп күрсәтелә. Берничә тапкыр Вәлидинең башкортлыгы искә алына. Гәрчә аның туган авылының татар булуы билгеле булса да. Әсәр ахырында Әхмәт Зәки Вәлидинең 1923 елда башкорт халкына язылган хаты укыла.
Ахадыр, 1923 елда язылган башкорт халкына хушлашу хаты. Башкорт халкына хушлашу хаты. Башкорт халкына хушлашу хаты. Халкымызны хөрмәтлеп, һәм хукуктарын хаклау юлында хәлемдән килгән кадәр күрештем. Әмма хәзер мәмләкәтебездә була һәм күтәрелешләргә юл куймакка кирәк. Ул хәрәкәтләр бүгенге көндә милләтебезгә бик зур зыян китерәсә, әле кулыбыздан килгән кадәр әһәмият бирә торган мәсьәләләр шулдыр. Телде хаклары, динде хаклары, яшьләрне укытыгы, уларны мөмкин тикле киңрәк дәйгәле белем алырга өндәгез. Улардан торсын белгечләр әзерләгез, яхшы белгечләр рәсәй аппаратында да кәрәк булыр. Һәм улар сукмар тотып куышып түгел, ә киреһенсә шул аппаратта тотынып, акыл менән милләттәребезгә дә хезмәт итерләр.
Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт театрының Казандагы тамашалары турында Саша Долгов сөйләде. Әхмәт Зәки Вәлиди туган спектакленнән фотоларны сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Башкортстанда яш башкаручылар арасында 9-нчы тапкыр үтүче Туган тел татар җыр бәйгесе 17-18 март көннәрендә 4 төйледә булачак. 62 егет һәм кыз бәйгедә катнашырга теләк белдергән. Оештыручылар элекке елларда Уфада үткәрелеп килгән бәйгене быел 4 төйлегә күчереп, районнарда да татарлыкны тергезеп җибәрергә телибез дип белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
Дистедән артык җырчыга олы сәхнәгә юл ачкан Башкортстанда үтүче Туган тел җыр бәйгесе бу юлы 4 төйледә булачак. Мұна қадар ұл Уфада ойыштырылып келді. Бейгіні емғақлау концерті үлгәрі зұрлап Башқыр дәулет филармониясында ұзайды. Мәртебәлі сәхнеге шығу, жыр сәңғатіне ояқ басқанлар үшін жуаплылық та әм дәрежеде болып тұрды. Башқұртстан татарлары конгрессының мәдениет һәм сәнгать бүлеге башлығы Алик Лукманов фикеренчә, республика президенты алышыну татар сәнгатенә мөнәсәбәтне элекке еллар белән чагыштырганда күпкә җайлап җибәргән. Туган тел бәйгесен 4 иллегә күчерү кемнең дә булса татар сәнгатен читкә җибәрергә теләве түгел икәнлекне дә әйтә ул.
Шул урыннарда да әзерәк шушы татар факторын көчәйтеп, аларны кузгатып, җибәрергә дәйелде. Мондай юк, харамдашу хирафлык дегендей, мысыл жүрізден тілек білен. Үйіштіру шурасы жиылып, шулай қоры қабыл еттір. Бұрынларын да қызғатырға дейдіз. Мұнда Уфада бұлай дәмеден ишарлар бек көбітті, бек матурмітті, мүмкіншілер қарғашылды, шуны үшін біз енді мұнашу дүртелені сұрмадық енді.
Аннары башқыртларының ұзын күй бәйгесінің Сибайда, һәм дуслық жыры бәйгесінің Нефтекамскида өтуінде исәпке алғаннар алар. 62 егет һәм қыз 17-18 март көннәрендә 4 илдә булачак бәйгедә катнашырга теләк белдергән инде. Бәлки алар артырлар да әле. Татар һәм башқырт дөньясына билгеле җырчылар Нәзифә Кадирова, Идрис Газиев, Фәдис Ғаниев һәр ел саен диярлек бәйгене тыңлап яшьләргә үз фатихасын бирә. Идрис Газиев Кренше туган тел татар җыр бәйгеләре арасында иң демократик булуы белән аерылып тора.
Конкурс алдыннан килеп тиркәнү катнашу теләген без бер кашында катнашучыларны алып ташларбыз. Кешелек бирәбез катнашырга, җырларга менә шулай булды элек елларында. Нәрсә кеге инде анда бәйләнергә бер уйлап карасаң әйтә. Үзебезне җирләр кызлар әйтә. Кайбысы белмичә калган, кайбысы оныткан, кайбысы уйламаган дип башымышара җүрегән төрле сәбәпләр бар инде. Кап бүген әйтеп барып кайтып китегез дип алай әйтеп әйтмәдек инде. Без барысында игътибар белән гадәттә тормыйбыз дигәндә.
Идрис Газиев сүзләренчә күп ишаракта әлеге бәйгегә яш башкаручылар татар эстрадасы хитларын Салават Фәтхетдинов, Хәния Фәрхибик Тахирова һәм Айдар Галимов башкарган җырларны алып килгән. Бик сирәк кенә булса да, татар халык җырларын да ишетергә насыйп булган аларга. Алик Лукманов Башкортстан татарларына бүген яңа җырланган классик әсәрләр һәм шулай ук яңа гына башкарылган яхшы җырлар соңарыбрак килеп җитә шулдый. Татар дөньясы белән турыдан-туры бәйләнеш тусын өчен, яңа туган җырлар да шул минуты белән ишетелсен өчен, Татарстан яңа гасыр телевидениесен трансляцияләү мәсьәләсен күтәргәннәр алар.
Без бит Мәскәүнекен телевизордан тапсабыз да, карый башлабыз программаларына инде. Татарстан яңа гасырында шулай булсын дип.
Туган тел җыр бәйгесендә башка төбәкләрдә яшәүче татар егетләре һәм кызлары да катнашалар. Үз вакытында Пермь, Самар, Чиләбе, Томск өлкәләре вәкилләре дә килгән булган. 1999 елда бәйгедә катнашучылар саны белән рекорд куела. 101 кеше килә. Туган тел җиңүчеләргә югары уку йортларында җыр сәнгате серләрен тирәнрәк өйрәнергә һәм зур сәхнәгә дә юл ача. Алик Лукманов сүзләренчә, бүген әлеге бәйгедә төрле елларда җырлап урыннар алган 6 җырчы Башкортстанда үз төркемнәрен булдырып, татар башкорт моңнарын халыкка җиткерә. Жюри фатихасын алган 7 кеше Казан дәүләт консерваториясе һәм Казан дәүләт мәдәният сәнгать университетында укыган һәм укый. Алар арасында Илдар Хәкимов, Светлана Матвеева, Филюс Кахиров һәм башкалар да бар. Инде Татарстанга гына түгел, ә татарлар яшәгән төрле төбәкләргә билгеле җырчы Рәшит Вахапов исемендәге татар җыры фестиваленең гран-при иясе Филюс Кахиров үзенең беренче зур җиңүен нәкъ Башкортстанда туган тел бәйгесендә яулый. Филюс Кахиров хәзер кайда гына бармасын, халык бик яратып тыңлый торган Китмә Сандугай җырында беренче тапкыр махсус туган тел бәйгесе өчен әзерлей һәм бу җыр аңа гран-при бүләген алып килә.
Бу конкурска мин икенче тапкыр бардым, беренче тапкыр мин беренче курста укыйдым, анда мин тамашачы сыйыра лайык булган идем. Мин икенче барда инде гран-при алдым, анда бик кат әзерләнеп бардым. Инде халык җырларында Казан Феликс дигән җырларым, анда
Туган тел бәйгесе 1995 елда беренче тапкыр оештырыла. Быел яш җырчылар арасында сынау 9-нчы тапкыр үтәчәк.
Сандугач Қахиров башқаруында «Китме сандуғаш» жырын тыңладық. Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының тотар һәм башқырт тілләріндегі программысы шуның білән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларыны сіз біздің интернеттағы сәхфебізді уқиды, тыңлайды, қорыйды аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдімлергізіні қалдыру мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбез. Сау болыгыз.